Niin, Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät. Luen nyt tämän päivän tekstin, joka on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, jakeesta 27, jakeeseen 42. Tämä on jatkoa viime sunnuntain tekstille, jossa Jeesus siellä Samarian kaivolla kohtasi sen naisen, pyysi häneltä juotavaa ja tarjosi hänelle iankaikkisen elämän vettä. Ja sitten sen sieluhoidollisen keskustelun lopputuloksena tämä nainen sai ottaa hänet vastaan omana messiana, vapahtajanaan. Ja nyt sitten jatko kuuluu tähän tapaan. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä sinä hänestä tahdot tai miksi puhut hänen kanssaan. Silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riensi kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän vain ole Kristus. Niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Sillä välin opetuslapset kehottivat Jeesusta sanoen, rabbi, ota syötävää. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset sanoivat toisilleen, onkohan joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta sadonkorjuuseen, minä sanon teille, kohottakaa katseenne ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten. Leikkaaja saa palkkaa jo nyt ja kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, jotta kylvejä ja leikkaaja voisivat iloita yhdessä. Tässä toteutuu sanonta, toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, mistä ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat nähneet vaivan ja te olette päässeet korjaamaan heidän työnsä tulokset. Monet sen kaupungin samarialaisista uskoivat Jeesukseen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä viipymään luonaan. Hän jäi sinne 2 päiväksi ja vielä useammat uskoivat Jeesukseen hänen oman sanansa tähden. He sanoivat naiselle, emme usko enää vain sinun puheesi perusteella, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä mies todella on maailman vapahtaja. Pyhä Isä, sinä olet antanut meille sanasi ja sinun sanasi voi pyhittää meidät ja puhdistaa meidät. Herra, pyhitä sinä meidät totuuden sanasi kautta. Aamen. Mikä antaa sinulle syvimmän tyydytyksen elämässäsi? Mitä Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen voi sinun elämässäsi vaikuttaa? Voisiko sinunkin sydämessäsi alkaa pulpota elävän veden lähde, josta riittäisi jaettavaa ympärillä olevillisekin? Näitä mietimme, kun jatkamme Jeesuksen Samarian vierailun tarkastelua. Eli samassa opetuslapset palasivat kaupungista ruokaa ostamasta. Sana samassa voitaisiin kääntää yhtä hyvin juuri silloin. Siis opetuslasten tulo ei suinkaan keskeyttänyt Jeesuksen ja samarialaisen naisen keskustelua, vaan se tapahtui täsmälleen silloin, kun keskustelu oli päättynyt, nainen oli saanut kohdata vapahtajansa ja pelastua synnin vallasta Jumalan lapsiksi. Jeesus osoitti tässäkin jumalallisen valtansa. Hän huolehti siitä, että keskustelu naisen kanssa ja opetuslasten tulo tapahtuivat hänen suunnittelemaansa aikaan. Herra käsittelee myös meidän elämäämme aikataululla, joka on täsmälleen hänen tahtonsa mukainen. Opetuslapset hämmästyivät nähdessään Jeesuksen puhuvan naisen kanssa. Juutalaisen lain mukaanhan kukaan rabbi ei saanut keskustella kahden kesken naisen kanssa. Mutta Jeesus polki jalkoihinsa ihmissäädökset, jotka polkivat ihmisyyttä jalkoihinsa. Vaikka opetuslapset hämmästyivät, he eivät sanoneet mitään. Eli vaitiolokin voi olla suuri lahja. Päivän pitkän matkanteon jälkeen Jeesus oli nälkäinen, janoinen ja väsynyt. Siksi opetuslapset kehottivat häntä syömään. Silloin hän avasi heille sydämensä. Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Tässä Jeesus julistaa, että hän ei ole vain syntynyt ihmiseksi, vaan että isä on lähettänyt hänet taivaasta. Jeesus, todellinen ihminen ja todellinen Jumala, tuli tekemään isän tahdon. Hän tuli viemään isän työn päätökseen. Tuo työ oli syntisten ihmisten palauttaminen isän yhteyteen, Jumalan pelastettujen kansaksi, isän kiitokseksi ja ylistykseksi. Jeesus täytti isän tahdon kulkemalla ristin tien ylösnousemuksen voittoon asti. Tuon tehtävän täyttäminen antoi hänelle sen täydellisen tyydytyksen, mitä mikään ajallinen hyvä ruoka ei voi antaa. Jeesuksella oli sanomaton ilo ja tyydytys, kun hän tiesi, että yksi samarialainen nainen oli saanut syntinsä anteeksi ja uuden elämän ottamalla hänet vastaan pelastajana. Ja Jeesus haluaa kertoa meille, tämä on vähän semmoinen selitys, on tilanteita, joissa fyysiset tarpeet eivät merkitse mitään. On nälkää, joka on fyysistä nälkää syvempää, ja on leipää, joka tyydyttää sen nälän. Olen saanut sitä leipää. Olen tehnyt Jumalan tahdon hoitamalla ihmissielua johtamalla tämän naisen valoon. Koko hänen ruumiilliseen ylläpitämisensä riitti se, että hän sai voittaa syntisen naisen omakseen. Uskova saa hengellistä ravintoa ja tyydytystä sydämelleen lukemalla ja kuulemalla Herran sanaa, rukousyhteydessä Jeesuksen kanssa isään, seurakunnan keskellä, yhdessä ylistäessämme Herran, ehtoollisen leipää murtaessaan ja Jeesuksen veren armoon turvautuessa. Mutta hänelläkin on vielä erityinen ravinto. Se on, kun hän saa jakaa evankeliumin sanaa jollekulle taakkojen rasittamalle ja saa nähdä, miten Herra tekee pelastavan ihmeen tämän elämässä. Ilo siitä on iloa yhdessä Herran ja taivaan enkelien kanssa. Sitten Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonkorjuu joutuu. Jeesuksen ajatukset kulkivat edelleen hengellisen elämän tasolla. Minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katsokaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet korjattavaksi. Keskustellessaan opetuslasten kanssa kylvämisen ja leikkaamisen ajankohdastakin, hän halusi kiinnittää heidän huomionsa siihen, että mikä on Jumalan aikataulu. Herran sana puhuu erityisesti nyt tai tänään sanoilla, silloin kun on kysymys pelastuksen vastaanottamisesta. Tänään on pelastuksen päivä. Meille on kohtalokasta, jos kuljemme ohi, kun Herra kutsuu meitä pelastukseen. Mutta meillä on lisäksi vaara sivuuttaa tilaisuudet, joissa Herra kutsuu meitä leikkaamaan satoa Jumalan valtakuntaan. Jos opetuslapset olisivat nimittäneet lähetystön tutkimaan Samarian hengellistä tilaa, se raportti olisi epäilemättä kuulostanut seuraavanlaiselta. Samaria on aivan ilmeisellä tavalla suuressa tarpeesta, se tarvitsee mestarimme sanomaa, mutta se ei ole vielä valmis sen vastaanottamiseen. Tarvitaan vielä kyntämistä, kylvämistä ja odotusta. Tarve on todellinen, mutta kansa ei ole valmis. Juuri näin todennäköisesti opetuslapset ajattelivat. Koska Jeesus tiesi sen, hän osoitti, että he olivat väärässä. Vainiot ovat jo vaalenneet. Alue, jota ehkä pidämme kaikkein toivottomimpana, on valmis, jos me vain leikkaamme. Tänä päivänä sanomme, että eräät kentät ovat vaikeita ja kovia. Muslimimaailma ja erityisesti minun kannaltani Japani. Ja lähes toivottomia. Kristus sanoo yhä, että sellaiset kentät ovat vaalenneet korjattaviksi. Meidän tehtävämme on panna sirppi ja viikate heilumaan. Voi olla, että Suomikin on tällainen kenttä, jossa oikeastaan tarvittaisiin näitä sirpin ja viikatteen heiluttajia hiukan enemmän. Jeesus sanoi saman asian toissakin yhteydessä. Hänen täytti sääli hajanaista ihmisjoukkoa kohtaan. Hän kutsui oppilaansa ja sanoi elonkorjuuseen. Ongelma ei ole siinä, että ei ole korjattavaa eloa, vaan siinä, että elon korjaajia on liian vähän. Puhuessaan kylvästä ja leikkaajasta Jeesus viittaa siihen tosiasiaan, että meillä on erilaisia tehtäviä Jumalan valtakunnan työssä. Molemmilla sekä kylväjällä että leikkaajalla on sama Jumalan sana työvälineenä. Jumalan sanan siemenessä on elämä. Sitä kylvämällä kasvaa tähkä, jossa on jälleen Jumalan sanan siemeniä. Korjuu on viety päätökseen silloin, kun ihminen on Jumalan sanan voimasta saanut syntyä uudesti ja alkaa samaa sanaa jakamaan edelleen muille. Leikkaajan tehtävä on koota se, minkä kylväjät ovat vaivannäylleen saaneet aikaan. Ihmisen uskoontuloa edeltää usein pitkällinen valmistava tapahtumasarja. Sen aikana hän kohtaa ehkä useita eri kristittyjä ja saa kuulla lain ja evankeliumin sanaa monessa eri tilanteessa. Lopulta se tulee se hetki, että hän huutaa sydämestään apua vapahtajalta ja saa uuden elämän osallisuuden. Kylväjille ja leikkaajilla on yhteinen tehtävä. Molempia tarvitaan ja molemmilla on ilo, kun joku pelastuu. Toisaalta Jeesus varoittaa meitä jämähtämästä pelkiksi kylväjiksi silloin, kun on leikkuun aika. On uskallettava sanoa. Usein tässä se meidän todistamisemme suurin ongelma näyttää olevan. On uskallettava sanoa, haluatko sinä tänään Jeesuksen elämääsi? Tahdotko hylätä synnin ja jättää elämäsi vapahtajan puhdistettavaksi nyt? Tällainen sana pitäisi uskaltaa sanoa, sillä tämä on just sitä leikkaamista. Niin, meidän tulee Herran edessä kysyä, mikä on minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä tänään? Olenko kylväjä vai leikkaaja? Pyhäkoulussa ja poikakerhossa koemme olevamme helposti kylväjiä, mutta on syytä myös muistaa, että lapsi, varsin pienikin lapsi voi tulla henkilökohtaiseen uskoon. Myös lasten parissa tarvitaan leikkaajia. Palatkaamme naiseen ja muihin samarialaisiin. Nainen jätti vesiruukkunsa. Hän jätti sen siihen, koska hän tuli pian takaisin. Hän lähti. Jotain oli tapahtunut hänelle, siis varsinainen vallankumous. elämän tärkeysjärjestys oli mullistunut. Hän oli kohdannut juutalaisen, joka oli profeetta, niin itse Messias Kristus. Hän riensi kaupunkiin ja kertoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisikohan hän Kristus? Siis nainen tunnusti julkisesti, miten Jeesuksen kohtaaminen oli paljastanut hänen syntisyytensä. Hän oli siis tullut väkevään synnin tuntoon Jeesuksen kasvojen edessä. Hän oli kokenut ehkä samaa kuin Pietari, jonka suuren kalansaalin tähden sanoi Jeesukselle, mene pois luotani, sillä minä olen syntinen ihminen. Herran kirkkauden näkeminen paljastaa syntimme syvyyksiä myöden. Mutta toisaalta sitäkin suurempi oli naisen kokema vapautus, kun hän tajusi, että juuri Jeesus Kristus on hänen vapahtajansa. Hän täysi saaneensa kaiken menneen anteeksi ja uuden elämän alun. Kun hän aikaisemmin oli hävennyt ja salannut syntisyyttään, nyt hän anteeksi saaneena saattoi täysin avoimesti kertoa sekä sen, millainen hän oli ollut, että sen, mitä vapahtaja oli hänelle antanut. Tämänkin päivän armahdetun ihmisen tuntomerkki on se, että hänen ei enää tarvitse salata syntisyyttään ja menneisyyttään, koska Jeesus on ottanut sen kantaakseen Golgatan ristillä. Tuossa miesten illassa tuo toinen Juha sanoi, että hän voi aivan vapaasti kertoa nämä asiat. Aivan, koska synti on saatu anteeksi, niistä voi puhua. Ei tarvitse salata sellaista, minkä Herra on jo puhdistanut. Naisen elämässä oli tapahtunut muutos. Hänen itsensä ja omien tarpeitensa tyydyttämiseen keskittynyt maailmansa oli löytänyt aivan uuden keskuksen Messiaan, pelastajan, vapahtajan. Siitä lähtien kaikki asiat hänen elämässään tapahtuivat suhteessa tähän vapahtajaan. Jeesuksesta tuli hänen elämänsä Herra. Prioriteettijärjestys, tärkeysjärjestys vaihtui kokonaisvaltaisesti. Jeesus ei merkinyt hänelle vain jonkinlaista uskonnollisen elämän sektoria muun muassa, vaan Herrasta tuli hänelle elämänsä joka alueen keskipiste ja hallitsija. Juuri niin kuin Tommi yritti korostaa, että me kristityt emme ole vain tämmöinen uskonnollinen elämän sektori, vaan koko meidän elämämme hallitsee Jeesus, tai ainakin tulee hallita. Meillä voi olla vielä sellaisia alueita, joihin hän ei ole päässyt hallitsemaan niin kuin hän haluaisi. Ja sehän on sitä uskovain kilvoitusta, pyhitystä, jotta hän pääsee enemmän meitä hallitsemaan. Niin, ja hän ei voinut jäädä paikalleen, sillä muidenkin oli saatava kuulla ja päästä tuntemaan sama Jeesus Kristus kuin hänkin. Näin olisi kohdannut Jeesuksessa sellaisen auktoriteetin, arvovallan, joka tyydytti hänen älylliset epäilyksensä, niitäkin hänellä oli, ja Jeesus vastasi niihin, ja antoi hänelle myöskin sydämen rauhan. Hän tajusi, että Jeesus oli sellainen, jota hän saisi aivan uudessa elämäntavassa seurata. Jeesuksen kohtaamisessa hän tiesi saaneensa uuden voiman suuntautua aivan toisenlaiseen elämään kuin hänen entiset yrityksensä tyydyttää janoaan. Hän oli saanut elävää vettä. Hän tiesi, että mikään muu ei voi sydäntä tyydyttää kuin tuon ihmeellisen Kristuksen kohtaaminen. Koko hänen elämänsä keskus oli nyt Kristus. Sanoin kuvaamaton ilo täytti hänet ja se loisti hänestä ulospäin. Ihmiset eivät ole voineet olla huomaamatta hänestä tapahtunutta muutosta. Ja naisen liikkeelle lähtö oli siis aivan spontaani. Hän ei tarvinnut mitään erityiskoulutusta evankelioimiseen. Hänen sydämensä täytti Herran rakkaus ja hyvyys, josta täytyi kertoa muillekin. Me, jotka tunnemme Herran pelastavan rakkauden, olemme velassa niille, jotka eivät ole päässeet vielä siitä osalliseksi. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä sisältäpäin jakamaan Herran hyvyyttä. Todistustehtävässä ei ole tärkeätä menetelmät ja toimintatavat. Todistaminen ei ole mikään mekaaninen suoritus, niin kuin esimerkiksi eri harhaoppien ovelta ovelle työssä. Se on niin mekaanista, että onneksi mekaanisuus yleensä herättää semmoisen vastustuksen, että ihmiset ei sitten kovin helposti siihen mene mukaan. Me emme tarvitse koulutusta kikkoihin. Sen sijaan tarvitsemme yhä syvempää Jeesuksen itsensä tuntemista. Mitä enemmän hänen olemuksensa ja pyhä henki saa täyttää meitä, sitä luonnollisempaa on kertoa arkipäivän tilanteessa Jeesuksen lahjoittamasta pelastuksesta. Naisen pani siis liikkeelle myös se, että Jeesuksen kohtaaminen paljasti hänelle, miten se, mitä maailma tarjoaa ihmiselle, on pelkkää kuorta, virvatulta, turhuutta sen rinnalla, mitä hän kohtasi Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta koska Jeesuksen pyhyys ja rakkaus oli paljastanut hänelle hänen synnin ja sen tuomion kauhistuttavuuden, hänelle tuli hätä niistä kaupungin asukkaista, joiden hän tajusi kulkevan kohden Jumalan tuomioistuinta pimeydessä, niin kuin hän itsekin oli ollut. Ihmiset, jotka eivät tunteneet vapahtajaa, kulkevat kuoleman tietä kohti tuomiota. Heille piti saada nopeasti tieto, että on vapahtaja, joka pelastaa kaikenlaiset ihmiset, jotka turvautuvat häneen. Jeesuksen kohtaaminen synnytti naisessa rakkauden hukkuviin ihmisiin. Mikä samarialaisessa naisessa oli sellaista, joka sitten vetosi näihin todistuksen kuulijoihin, eli kaupunkilaisiin? Mikä tänään sitten luonnehtii uskovia, jotka herättävät ympärillä olevissa halun tulla samanlaiseksi kuin he? Tietenkin se, että he haluavat elää Jumalan tahdon mukaan ja viettää puhdasta elämää. Lisäksi pelastuksen ilo houkuttelee uskosta osattomia Jumalan luo. Mutta ehkä kaikkein merkittävin piirre on se rauha, joka heistä heijastuu. Maailma on täynnä rauhattomuutta ja levottomuutta, mutta uskova kristitty on erilainen. Hän saa levätä Jumalan rauhassa. Siellä Japanissa lähetystyössä totesimme, että noin 70% sellaisista japanilaisista, jotka tulivat kirkkoon ensi kertaa, ilmoittivat syyksi se, että hän haluaa löytää rauhan sydämensä. Vallitseeko meidän sydämessämme rauha, kun joudumme vaikeuksiin? Jos on, tämän maailman ihminen kyllä näkee sen ja on siksi ehkä valmis kuuntelemaan todistuksemme. Naisen sanat ja olemus tekivät siis vaikutuksen, sillä he tulivat hänen kanssaan Jeesuksen luo. Emme tiedä, mitä Jeesus heille puhui, mutta se joka tapauksessa vaikutti niin, että he pyysivät Jeesusta jäämään sinne, ja hän oli pari päivää sitten siellä heille julistamassa. Ja sitten Johannes kertoo. Monet sen kaupungin samarialaiset uskoivat Jeesukseen naisen puhan tähden. Eli Pyhän Hengen uudessa synnyttävän työn eräs ilmeisimpiä tuntomerkkejä on se, että ihminen alkaa puhua. Helluntaina uskovat alkavat ylistää Jumalan suurista teoista. Toki on tärkeää, että olemuksemme kertoo pelastuksen ilosta, mutta sen näkijöiden on saatava tietää myös, mikä on syy iloomme. Pelastus on sitä, että syntinen ihminen kohtaa pyhän ja rakastavan vapahtajan, ja sen seurauksena hän saa armahdettuna lähteä uuteen elämään pyhän hengen voimassa. Sitä on pelastus. Se on henkilön kohtaaminen ja sen Jeesuksen kohtaaminen, joka vaikuttaa muutoksen sitten meidän elämässä. Pian samarialaiset jatkoivat kuitenkin tähän tapaan. Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. He olivat uskoneet naisen todistuksen tähden, mutta Jeesuksen kohdattuaan ja häntä kuultuaan heidän uskonsa kasvoi toiselle tasolle. Usko todistamiseen toi heidät kyselemään ja sen seurauksena he uskovat Jeesuksen sanan. On suuri ilo saada todistaa Jeesuksesta, mutta kun ihmiset sen perusteella tulevat Jeesuksen luo, niin todistajan tulee ja hän saa jäädä sivuun. Jeesuksen sana tulee keskukseen ja todistaja saa iloita viereltä, miten Herran pelastava rakkaus saavuttaa muitakin janoisia sydämiä. Samariassa siis Jeesus mursi ennakkoluulojen muurin. Siellä hän tyydytti janoisen naisen hengellisen janon. Siellä hän näki suuren hengellisen vaalenevan vainion sen vastakohtana, että hän oli joutunut lähtemään pois vihamielisestä Juudeasta, joka ylpeili etuoikeuksillaan. Juuri Samariassa hänelle annettiin täysi ja lopullinen arvonimi, maailman vapahtaja. Ja apostolien teossa 8. luvussa näemme, miten tässä samaisessa Samariassa puhkesi sitten valtaisa herätys. Pyhässä hengessä Jeesus palasi tälle vaalenneelle vainiolle keräämään sieltä suuren joukon pelastettuja omaan iankaikkiseen valtakuntaansa. Voi olla, että meillä suomalaisilla on vaikea ilmaista arjen keskellä syvimmän ilomme salaisuutta. Mutta saattaa olla hyvä keino, jota varsinkin Japanissakin monet hyödyntävät. Se on se, että tartutaan kynään, kirjoitetaan oma todistus ja annetaan se sitten sellaiselle henkilölle, jonka me haluaisimme kuulla pelastuksen evankeliumia. Minulla on tässä nyt esimerkki, aika pitkä esimerkki yhdestä kirjeestä, jonka Miho Koono lähetti omalle äidilleen viime joulukuun edelle. Mutta ennen sitä mä haluaisin teille esitellä tämän Mihon muutamalla kuvalla tuosta. Koska hän äitinsäkään ei ole kristitty, niin hän halusi todistaa omasta pelastuksestansa. Tämä on hiukan pitkä kirja, mutta ottakaa rento asento ja kuunnelkaa. Äiti, uskoin Jeesukseen 17-vuotiaana. Kimmoke siihen oli se, että aloin käydä joka sunnuntai amerikkalaisen lähetyssaarnaaja Chasen kotona opiskelemassa englantia. Sen jälkeen aloin käydä Kamoshiman kirkossa. Lukiolaisena minulla oli tarve oppia englantia käyttämättä siihen rahaa. Aluksi en suinkaan uskonut Jumalan olemassaoloon, pikemminkin suutuin. Jos Jumala on olemassa, niin miksi sitten on sotia ja miksi minun täytyi elää niin surkea elämää? En sitä ymmärtänyt. En voinut kuvitella, että Jumala olisi jättänyt minut tällaiseen surkeaan tilaan. Ajattelin, että ihmiset, jotka uskovat Jumalaan, olivat joko typeriä tai aivan herkkäuskoisia. Lapsuudessani jatkuivat ahdistavat kertomukset toinen toisensa perään. Alakoulun viidennellä luokalla aloin elätellä ajatusta itsemurhasta. Koin, että minulla ei ollut oikeutta elää. Miten suuri helpotus olisikaan ollut kuolema, mutta pelkäsin enkä uskaltanut kuolla. Kun toisluokkalaisena palasin kotiin, Matsujaman kotiimme, näin, kuinka äiti itkien poltti hääkuviaan. Se oli lapsen sydämelleni kauhistava näky. Vaikka olin lapsi, 8-vuotias, tajusin, miten jotain aivan peruuttavan laatuista romahti ja tulin todella surulliseksi. Ymmärsin, että isä oli tehnyt aviorikoksen. Sillä hetkellä isäni kasvot muuttuivat minulle vieraiksi. Ajattelin, että hänestä oli tullut vieras ihminen. Pian sen jälkeen palasimme Tokushimaan. Tajusin siitä hyvin, mistä oli kysymys. Sen seurauksena minun oli aikuistuttava ennen aikaani. Silloin äiti kysyi minulta vakava ilme kasvoillaan. Kun palaamme Tokushimaan, minun on tehtävä lujasti työtä. Panen hyllylle iltapäiväeväät, haluathan auttaa minua. Vaikka tajusin, että elämämme lähtisi vajoamaan kuin kolisten mäkeä alaspäin, en suruissani osannut sanoa muuta kuin ymmärrän. Muistan tapahtuman yhtä hyvin kuin se olisi tapahtunut vasta eilen. Sen seurauksena, että isäni oli hankkinut rakastajattaren, meille ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jäädä asumaan hänen, äidinsä siis Anopin, luo. Äidin oli pakko tehdä rankkaa työtä. Siksi halusin auttaa äitiäni tässä tilanteessa. Siitä alkoi myös syvä viha isääni kohtaan, joka oli jättänyt meidät. Kun olin alakoulun 4. luokalla ja talomme oli rakennettu, käytiin riitaa siitä, palaisiko isä Tokushimaan vai ei. Sinä päivänä, jona Tokushimaan palannut isä varasti äidin rahat ja palasi Matsuyamaan, olin keittiössä ja huomasin, että isä oli aikeissa poistua takaoven kautta. Oli illan suu ja aurinko oli laskemassa länteen. Kun tajusin, että jotain outoa oli tekeillä, kysyin, isä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen ostamaan tupakkaa. Sitten kysyin, tuletko sinä varmasti takaisin? Siihen isä vastasi, totta kai palaan. Pyysin silloin vanno se. Niin isä lämpimästi hymyilin, otti pikkusormensa minun pikkusormeen ja vakuutti paluutaan. Eli pikkusormien toisiin liittäminen on japanilainen tapa vahvistaa lupaus. Mutta sen koommin isä ei koskaan palannut. Millähän mielellä isä mahtoi palata Matsuyamaan? Mahtoiko ajatella, mitä minusta petetystä tuntui? Varmaankin hän unohti koko jutun. Siitä lähtien en kestänyt katsella auringon laskua länteen, sillä aina silloin mieleni täytti masennus. Vielä nytkin palauttaessani mieleni tuon päivän tapahtumaa kyyneleet tulevat silmiini. Ajatellessani isääni, kylmää isoäitiäni ja äitini tuskia elämä alkoi tuntua minusta helvetiltä. Äitinikin toisti jatkuvasti, ei tämä talo ole sinun kotisi, vaan isoäidin talo, jossa hän armollisesti antaa meidän asustaa. Missä sitten on minun kotini? Minulla ei ole paikkaa, jossa olisin voinut olla levollinen, mutta ajattelin, ettei minulla ollut myöskään oikeutta valittaa siitä. Kun ajattelin, miten kylmästi isäni hylkäsi vaimonsa ja kaksi lastaan, ja miten kylmäkiskoisesti isoäiti suhtautui äitiini, ja miten äiti joutui kantamaan taakkaa, tuli siihen tulokseen, että äiti olisi paljon onnellisempi, jos meitä lapsia ei olisi ollenkaan. Äidin tuska oli meidän syytämme. Vaikka olin lapsi, mietin, miksi äidin piti kärsiä niin paljon. Toisaalta sellaisesta ihmishylkiöstä kuin isäni syntyneenä minussa itsessäni ei voisi olla mitään hyvää. Koin olevani olemassaoloni arvottoman. Tämän kaiken keskellä minä piti kuitenkin pystyssä äidin rakkaus. Sen tajusin ja ilman sitä olisin varmasti kuollut. Sen voimasta selviydin jotenkin eteenpäin. Sitten isälle ja hänen uudelle vaimolleen syntyi velipuoli. En halunnut jäädä heihin nähden toiseksi ja siksi aloin viidesluokkalaisena tosissani opiskelemaan. Ajattelin, että jos joskus joutuisin tämän velipuolen tapaamaan, olisin häntä parempi. Siihen asti en juuri ollut läksyäni lukenut, mutta pelkkä tieto siitä, että velipuolisi oli syntymässä, herätti minussa kilpailuhalun. Mutta samalla minua vaivasi kysymykset, miksi olin syntynyt, mitä varten elin, miten onnellista olisikaan ollut, jos en olisi ollenkaan syntynyt. Noissa tunnoissa aloin käydä kirkossa. Sain kuulla, että Jeesus Kristus kuoli minun syntieni tähden ristillä ja siksi saisin syntini anteeksi. Mutta omasta mielestäni olin pikemminkin toisten ihmisten syntien uhri, enkä ollut tehnyt mitään niin suurta syntiä, että Jeesuksen olisi pitänyt minun vuokseni kuolla. Minulla oli lisäksi paljon ystäviä ja minusta pidettiin. Koetin yrittää elää mahdollisimman hyvin, joten pidin itseäni kohtalaisen hyvänä ihmisenä. En siis ymmärtänyt, että olisin ollut syntinen. Lukiossa ollessani, sen äitikin ehkä muistaa, ihastuin erääseen lukion opettajaan. Aloin myös seurustella hänen kanssaan. Tuo opettaja oli huono mies, hän oli naimisissa. Minusta oli tullut ihminen, joka tunsi mielenkiintoa vain kyseenalaisiin miehiin. En tiedä miksi, mutta niin vain oli. En tuntenut mielenkiintoa kunnollisiin miehen. Kun minua toisaalta hävetti seurusteluni, kysyin neuvoa eräältä kirkossa tuntemaltani tutulta. Hän sanoi, vaikka tuon miehen ja hänen vaimonsa välillä ei olisikaan rakkautta, silti hän kuuluu toiselle. Se, joka ottaa toisen omaa, on varas. Sanat iskivät sydämeeni. Se, mitä tein, oli väärin. Olin varas. Minähän teen samaa, mitä isäni rakastajatar. Minähän teen samaa syntiä kuin tuo minun syvästi vihaamani nainen. Silloin tajusin oman syntisyyteni syvyyden. Vaikka ihminen ei ymmärräkään omaa syntisyyttään, ihmisen sisimmässä on asuu synti, jolle omassa voimassaan ei voi mitään. Siis tämän pohjattoman syntisyyden tähden Jeesus kuoli. Synnitön Jumalan poika otti kantaakseni syntini, jotta minä saisin anteeksi. Sinä hetkenä sain uskon. Sen jälkeen sydämeni muutettiin niin, että saatoin antaa isälle anteeksi. Se oli ihmeellistä, mutta niin vain katkeruus katosi. Mutta opin myös rakastamaan isoäitiä, jota olin vihannut. Sain hänen kuolivuoteellaan hoitaa häntä. Hän hymyili ja jutteli minulle aina, kun oli hän vuoteen vieressä. Noista hetkistä minulla on todella lämpivät muistot. Kun hän oli tekemässä kuolemaa viimeiseksi, huusin hänen korvaansa, kiitos. Ja sitten hyvin nopeasti hän henkäsi viimeisen kerran. Jumala korjasi isoäiden ja minun välisen suhteen. Opin ymmärtämään häntä, vaikka olin häntä syvästi inhonnut. Opin pitämään hänestä syvästi. Se on se, että saimme sillä tavalla erota, oli minulle suuri lahja Jumalalta. Saan elää. Jeesus rakastaa minua. Vaikka elämässäni olisi millaisia vaikeuksia tahansa, Jumala on aina kanssani. Vaikka ihmisten sisimmässä silmissä elämäni näyttäisi kuinka surkealta tahansa, saan elää luovuttamattoman tärkeää elämää rakastettuna. Siinä rinta rottingilla vaeltaa. Jumala antoi kaiken, mitä tarvitsin, ja varjeli minua, ja niin hän tekee tästä edeskin. Kristitylle on Raamatussa luvattu pääsy taivaaseen tämän ajallisen elämän päätyttyä. Tyttärenäsi suurin toivoni olisi se, että saisin mennä sinä yhdessä rakkaan äitini kanssa. Haluaisin olla ikuisesti yhdessä äidin kanssa. Ehkä siihen ei ole enää kovin pitkä aika, olenhan jo kohta 51-vuotias. Ei ole outoa, vaikka meille jommalle kummalle tapahtuisi jotakin. Äiti on joutunut kokemaan monenlaista elämässään, mutta Jumala on sen kaiken nähnyt ja rakastaa äitiä. Hän kutsuu, ota minut uskossa vastaan ja tule kulkemaan kohti taivasta. Jumala tuntee äidin lapsuuden aikaiset tuskat, yksinäisyyden, sen ettei saanut arvostusta. Hän tuntee ihmisen synnin puutteemme ja sen, mitä oma syntisyytemme aiheutti. Siksi hän odottaa ja kutsuu meitä tunnustamaan syntimme ja ottamaan vastaan anteeksi antamuksen. Älä ole huolissasi, rahasta ja kolehdeista ei ole kysymys. Raamattu sanoo, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ennemmin tai myöhemmin minun ajallinen elämäni päättyy ja kuolemme. Siksi haluaisin kertoa nämä asiat nyt vielä eläessäni. Olen tyttäresi, joka en ole osannut riittävästi huolehtia vanhemmistani, mutta tämä on viimeinen pyyntöni. Käännä sydämesi tämän Jumalan puoleen. Rukoile, että saisit vielä elää 10 vuotta ja sitten toivomuksesi mukaan kuolla ilman kipuja. Rukoukset kuullaan. Kokeile edes rukoilla. Eihän siitä koidu mitään kipua kukkarollesi. Jos äiti rukoilee Jumalaa, pelkkä rukoileminen riittää. Olen todella onnellinen. En usko eläväni pitkään, koska minulla on niin monia sairauksia. Saanhan vaeltaa loppuelämäni siinä toivossa, että saan tavata äidin taivassa. Kiitos kaikesta tähän astista. Kiitos, että synnytit minut. On hyvä olla sinun tyttäresi. Tyttäresi on onnellinen. Vähän pitkä kirja, mutta kun kirjoitatte näitä rakkauskirjeitä, niin kannattaa kertoa kaikki. Niin, jos sinä et ole vielä saanut kohdata ihmeellistä Herramme ja vapahtajamme, hän on täällä tänään läsnä ja kysyy, saanko astua sinunkin sydämesi asumaan? Hän haluaa täyttää sydämesi elämän veden virroilla. Ja jos sinä olet jo saanut kohdata Jeesuksen omana vapahtajanasi, niin Herra haluaa, että oppisit yhä syvemmin tuntemaan häntä. Hän haluaa antaa sinulle myös sen omansa ilon, että saat iloita muidenkin pelastuksesta kuin vain omastasi. Herra kutsuu sinua todistajaksi. Hiljentää rukouksen. Niin kiitos Jeesus siitä, että sinä tämän samarialaisen naisen kohtasit ja pelastit. Kiitos siitä, että ei ole sellaista syntistä ihmistä, jota sinä et haluaisi ja voisi pelastaa, kun hän avaa sydämensä ottamaan vastaan sinun sanasi ja sinut. Herra, tee meistä, jotka olemme sinun tielläsi, sinun todistajasi. Anna meille sitä rohkeutta, jota me tarvitsemme siinä. Ja anna rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joilta haluat meidän todistavan. Jeesuksen nimessä. Aamen.